para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang gabi mga classmate. Ngayon ay samahan niyo ako muling pahinga ng episode ng CineScholar na una nang isinahim papawid noong December 5, 2014.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig. Nandito na naman po kami. Ako po si Ruel.
Ako si Renan po.
Ako si Choi.
Ako, ito po ang CineScholar dito po sa 1602 DZUP. Okay. Hatid ng UP Film Institute. No? So, bago ang lahat, ito po muna ang isang awitin ng isang tugtog mula sa kay Lou Reed. Perfect day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to be just one.
Okay, ayos na music yan, ano? Kasi talagang ito yung perfect day para sa atin. Maganda kasi yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Lalabas muna tayo dun sa regular nating academic na usapan. Pero hindi naman tayo lumalabas talaga sa academic na usapan. Actually, mas academic pa nga to. Mas academic pa to. Pag-uusapan natin ngayon ang ang mga klase, mga kurso, tinuturo, mga subject na tinuturo sa Film Institute. So kasama natin si Renan at si Choi, no? Magkukwentuhan lang po tayo ngayong gabi tungkol sa mga klase, sa mga subject na tinuturo namin, no? Renan, ano bang tinuturo mong class ngayong SEM na to?
Sa ngayong SEM na to, basic photography, black and white ang tinuturo ko.
Oo.
Mayroon akong dalawang section, sa umaga at sa hapon.
Oo.
So basic photography, alam mo naman ngayon ang teknolohiya.
Okay.
Diba? Ang mga bata.
Okay. Si Choi. Choi, ano yung regular na tinuturo mo sa film?
Yung regular ngayon ay Sining Pinoy. So ito yung parang basic
GE course.
Na anong pag-unawa sa pelikulang Pilipino.
Film ano to?
Film 12.
Sine Pinoy.
Sine Pinoy. Tapos meron din akong Film 10.
Film so, 10. Sining Sine.
Sining Sine. Pelikula okay. Bilang produktong kultural. Tapos ngayon merong Film 100. So introduction sa pelikula.
Okay. Ako naman, ang tinuturo ko ay Film 220, documentary film. No? Yung mga regular na subject. No? Pwedeng minsan sa undergrad, minsan sa MA. Nagtuturo din ako dati ng photography, no? At saka narrative film, no? So pag-usapan natin ngayon yung ano ba yung mga, hindi, siguro magsimula tayo sa umpisa. No? Umpisa natin sa umpisa. Ito yung pinakamahirap na tanong sa lahat. Ano ang teaching philosophy ninyo?
Uy. Wow, bigat no.
Bigat 'tan, bigat.
Pero bago 'yan. Pero sige, bibigyan ko kayong pagkakataon na isipin ko anong ano sa teaching philosophy, no?
Eh magbabasa muna ako.
Oh, sige. Tama.
Oh. Teka, may Google ako rito.
Iyan muna natin yung teaching philosophy ng film as an institution, okay. No? So yung ano natin sa film is yung combination, no? In English, kasi kabisado ko yung English na teaching philosophies, we operate on the principle of praxy, whereby we teach theories, no? And then coupled with practical applications. So ibig sabihin, lahat ng subject sa film palaging may foundation ng teorya. Bakit ginagawa ito? Bakit ginagawa yan? Pagkatapos matutunan ng estudyante yung teorya, merong practical application ng teorya na yon. So, hindi ibig sabihin na i-frame mo to ng medium shot, hindi ibig sabihin kasi maganda. Kaya mo siya pinapa-frame ng medium shot kasi merong theoretical foundation yan.
Okay.
No? Ganong klase yung teaching philosophy ng film. Kaya maski na nagtuturo ng photography, maski nagtuturo ng script writing, o directing, o maski na yung mga art na types, yung mga leaning towards the arts na experimental, production design, di ba? Or even animation, yung estudyante, aaralin niya muna yung teorya. Yung teorya, pagkatapos ng teorya, sa kanya i-apply yung mga teorya na yon dun sa mga practical na pagbubuo ng pelikula, no? So yun yung pilosopiya ng film, yung praxy na tinatawag. Hindi lahat ng nagtuturo ng pelikula, no, hindi lahat ng eskwelang merong film program ganun yung approach sa pag-aaral ng pelikula, no? So mas marami diyan nadudun lang sa practical. So mas madalas bakit kailangan mong gawin ng close up, hindi nila alam, di ba?
Ano, no? Pag ganun, parang TESDA, no?
Oh.
Skills-based lang, no?
Skills-based.
Oh. Walang theory.
Delikado yun.
Oh. So, yung sinasabi namin na bakit kinakailangan pagkatapos ng shot na to, ito yung susunod na shot.
Mm-hmm.
So, sa iba, kung hindi mo kabisado yung theories niyan, pwedeng, ang mangyari sa'yo, pwedeng, ano tawag yun, trial and error. Maaring mag-work yan sa umpisa, pero sa susunod, hindi na siya mag-work kasi parang nanghuhula ka lang eh. No? Pero kung naaral mo yung teorya, nalalaman mo kung bakit kailangan ganito magsunod-sunod yung imahe. Alam mo kung bakit ganito kailangan ng lengguwahe yung gamitin, no? So merong mga diskusyon yan sa iba't ibang subject or areas
sa pelikula.
Okay. Yung mga tagapakinig natin ng mga filmmakers, no, tutok lang kayo dahil napaka-importante ito. Amin din discuss para sa inyo.
Pagtatamaan, ilag lang.
Bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit.
Pagtatamaan, ilag lang.
Sabi ko nga, maaring lahat pwedeng gumawa ng kanya-kanyang home videos.
Mm-hmm. Pelikula.
Pero hindi lahat makakabuo ng isang buong pelikula. No? Makabuo ka man ng isang pelikula, hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan mong proseso. Dahil trial and error nga.
No? Barabara.
Barabara. So, tutuloy po natin yung diskusyon na yan. No? Pagkatapos ng ilang paalala, marami kaming sponsor. Kaya tutok lang. No? Para sa mga gustong magbigay ng komento o suggestion, no? Maaari po kayong mag-tweet sa amin, no? At DZUP1602 sa Facebook, hanapin lang po DZUP1602AM. Makikita niyo rin po kami sa aming website na www.dzup.org, no? Live streaming po kami, so naririnig po kami sa iba't ibang panig ng mundo through the internet, no? Pwede rin po kayo mag-text, no? 0927-220-8332 o pwede rin tumawag 02-503-8288. No? So, yung mga comments nyo po, text, tawag, or tweet, or comment sa Facebook, welcome po lahat.
Okay,
so
makisali kayo sa amin. Ha?
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka! Halika na makinig sa
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, kayo po ay nakikinig pa rin sa Cine Scholar dito sa DZUP1602. No? Kasama po natin ngayon si Renan at si Choi. No? At dito po si Roel, mga faculty po kami ng Film Institute dito sa UP Diliman, no? So, babatiin ko lang po muna yung nanay ko na nasa San Mateo, California. Nakikinig siya sa ngayon. Mami, happy day. Good evening.
Happy day.
Ay, babatiin, batian din pala. Babatiin ko rin yung aking mga anak at saka mga kamag-anak niyan sa loob ng UP.
Oh, siguro doon yung nakikinig sila. Nakikinig ba sila ngayon?
Kailangan makinig sila.
Babatiin ko na rin yung mga kagalit ko. Sigurado nakikinig ngayon yun. Tama kaya sinasabi nito?
Pagkakataon na nila, no? Pagkakataon
baka mag-phone patch, ha? Tatanong niyo muna kung sino.
So, ang pinag-uusapan po namin ngayon, natin ngayon ay yung tungkol sa pagtuturo sa UP Film Institute. At yung maiwan nating question kanina bago mag-break ay yung
bomba nuclear na tanong.
Teaching philosophy. Nakapag-isip-isip na ba kayo kung anong teaching philosophy niyo? Ako muna.
Ikot na lang.
Ikaw nga.
Dami kasing tao sa studio eh. Hirapan ka rin kumilos.
Baka tayo kuyugin. yun sa akin lang, yung teaching philosophy ko lang na ang sinasabi ko nga, dito ha, sa konteksto ng pagtuturo dito sa UP, no? Walang subject na mahirap. Walang subject na sobrang komplikado, no? Sabi ko nga, maaari ka lang bumagsak kapag you are very 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 stupid.
Okay.
Sobra-sobra.
Sobra-sobra. Or you are very, 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 very lazy.
Lazy.
Yun lang. So, yun lang ang pananaw ko. No? So, mm-hmm. parang napakadaling mag-aral, napakasarap mag-aral.
Tama.
So, lalo na't nandito ka sa Diliman, mm-hmm. parang yung dalawang reason lang eh. No? Kung very stupid ka lang, maaari ka pang pumasa. Mm-hmm. Kung very lazy ka lang, maaari ka pang pumasa. No? Pero, so, sukdulan na talagang katamaran at katangahan kung babagsak ka sa UP. No? So, yon. So kayo. Baka naman sobrang seryoso nung
sa akin lagi kong ano eh, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko no. Para itong isang journey, ang pagtuturo ito, isang course na to, isang paglalakbay. Ito ay isang learning process na sabay-sabay tayo. Hindi kayo lang o hindi ako ang nagbibigay sa inyo ng lesson, kundi sabay-sabay tayo, lalo na ang teknolohiya ay napakabilis.
Aha.
Maaring yung sinasabi ko ay may mga bago nang lumalabas na pwede nyo i-share na daw. Napakatalagang welcome para dito sa isang klase. Ito ay journey nga. Sa isang katapusan, tayong lahat ay makikinabang at tayong lahat ay panalo.
So parang ikaw, nagli-lead ka lang sa kanila.
Nagli-lead lang ako sa kanila.
Nag-guide ka sa journey na yan.
Correct.
Ganda.
Parang napaka-Zen Buddhist. Zen Buddhist eh. Incense na lang po ang gulang.
Pausok na.
Pausok na kami rito.
Psychedelic na rito.
Ganda nung kay Renan. Ganda. Ah, sa bagay, naisip ko yun eh. Eh, naunahan mo ako. Naunahan na rin ako sa ano critical na teorya. Di, invento na lang ako ngayon. Ng philosophy ko. Hindi, yung akin, naku na, seryoso na yun. Yung tinuturo ko kasi, karamihan, GE, di ba? Pero more on yung paano magbasa ng pelikula, uh-huh. di ba, yung critical na teorya at interpretasyon ng pelikula. Ang hindi ko sinasabi sa mga estudyante ko kasi hindi man sila tumitingin sa akin pag nandun ako, naiilang siguro dahil kung ano-ano yung teorya sinasabi ko. Pero yung filosofiya ko talaga ay simple lang, di ba, sa pagtuturo. Hindi lang sa pelikula. Mahalaga yung pagpapaunlad ng kamalayan, di ba? So, ibig sabihin, it has always been a battle of ideas ever since, di ba? Mm-hmm. So, sabi ko sa mga estudyante ko, mahalaga yung critical na teorya, hindi lang para maunawaan mo yung pelikula, kundi para maunawaan mo yung lipunan, mm-hmm. kung saan ka umiikot. Mm-hmm. Kumbaga, yung teorya ay inaarmasan ka, mm-hmm. di ba? So, at pangalawa, yan ang bago sa akin, dalawang pilosopiya.
Para ka na rin yung kilala kong Tekano na palaging merong una, pangalawa.
Ito, hanggang pangalawa lang. Hanggang okay. Pangalawa, kung namulat ka na, ibig sabihin, conscientize, magagamit mo yon sa praktika. Gaya nga nung pangkalahatang pilosopiya ng UP Film Institute. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit anong field ka, yeah, you will have that sensibility, mm-hmm. Para i-apply ito dahil ng itong mga sulong na ideya, di ba, sa pag-iisip mo ng painting o sa iyong mga research. Mm-hmm. So kumbaga meron kang hindi ka dapat na-disarm, mm-hmm. pag pumapasok ka sa classroom o na-deodorize ng mga guro, kundi mas nakikita mo pa yung alternatibo o itong options
meron
mo na hindi lang pa atras o pasulong, kundi pwede kang lumiko, pwede kang huminto, at na kung ano pa, di ba? In short, ang pilosopiya ko ay rock and roll.
Rock and roll. Tama.
Kailangan din talaga.
Kailangan.
Daming
mga estudyante na kailangan yung ganun, di ba? Pag pinagsama-sama mo yung tatlong pilosopiya natin,
rock and roll.
Iba na yun, di ba?
At saka, yung ano ng mga estudyante, akala nila lahat kasi mapupulot nila sa faculty eh, no? Hindi nila nakikita ko ano yung meron na sila, no? Minsan
marami pa silang danas.
Yun nga eh, tama 'yan.
Hindi lang nila ma-crystallize
Articulate yung minsan 'yun yung ano eh, no? Na akala nila parang dahil may teacher sa harap, parang kinakailangan lahat ng information manggaling sa teacher. Hindi, kailangan i-harmonize nila sa sarili nilang isipan eh, no?
Parang iniisip ko nga, tinuturo nyo photography. Di ba yung kukunan mo, nakita mo na yun eh. Baka
nakita mo na yun. Araw-araw,
dinadaanan mo, hindi mo makita. So, i-guide ka lang ng guro, di ba? Ganito. So,
tama.
Actually, lahat ng makukunan mo, nakita mo
nakita
na eh.
Nakita mo diba? Na.
So, matuloy na natin, Choy.
Oo.
So, pag-usapan natin yung Film 10. Ano ba yung mga finer points ng Film 10?
Well, yung Film 10, ano ito yung sining... Sining-sine. Oo, sining-sine. Medyo tongue twister siya. So, yung... Siyempre, ito yung pang GE. Hindi siya pang major na tulad ng 100.
Okay.
So, mas magaan ng kaunti yung atake. Pero, medyo encompassing siya. Diba? Mm-hmm. Tuturo mo yung basic kasaysayan ng pelikula.
Uh-huh.
Ano yung mga elemento ng pelikula. Diba? At, siyempre, pwede kang pumili ng gusto mong tutukan sa kurso. Kunyari, ngayong semestre, ang tinututukan namin ay yung topic natin nung minsan, genre. Kasi ito yung mga batang lulong sa panonood ng genres, genre movies. At pangalawa, yung pelikula, kultura, at ideolohiya. Yun yung tinututukan ko ngayon. Although, nung last sem, iba rin. So, para nagkakaroon din ng pagbabago, syempre yung ibang points. Pero yung general, ano niya, ay pagpapakilala sa sine. Yung kasiningan. Oh, combat art ang film.
Sining-sine.
Sining-sine.
Hindi siya sining-sine. Sining.
So, sining ng sine, kumbaga. The art of
the
film.
Art of film.
Okay. Ano bang, kamusta ba yung reception ng mga estudyante? Siyempre, mga bata ito, mahilig manood ng mga sine.
Oo nga eh. Pero kung nakikinig ngayon yung mga estudyante ko, dapat manood pa ng manood. Eh siguro dahil mahal na rin yung sine o mas gusto nilang magkape, hindi ko alam. O magtsaka, malay
ko. Pero marami naman ang pelikula sa internet eh.
Oh, diba?
Kasi pag tinanong mo, napanood niya pa kunyari yung ganitong pelikula, parang iba yung pinapanood nila. Kulang pa. Pero yung reception, okay naman. Siyempre pelikula eh, magandang talakayan yung film. Walang mintis eh. Pero iniiwasan ko rin magpapanood lagi ng
classic
or art film. Iniiwasan ko. Mas ang pinapapanood ko siguro ilang classic, tapos puro ano na, popular
puro
films.
Puro mainstream.
Kasi,
mainstream
kasi doon sila nakaka-relate eh. May estudyante nga ako, tinext na ako. Sabi niya, ba't naman nilait-lait mo yung Harry Potter? Gano'n.
Bakit anong sinabi mo sa...
Na-hurt siya. May readings kami tungkol sa Harry Potter. Siyempre. Critical reading, ganyan. So, after 1 week, pumasok siya, naka-t-shirt siya ng Gryffindor.
Fan
ako. So, maganda, di ba? Fan siya, dinedefend siya sa reporter. So, maganda yung dynamic sa yung ganung
galing. Yung sining-sine ay part ng GE program. No? RGEP, isa yan sa mga popular na GE program. Sa lima yung GE na courses na in-enumerate nun na very popular.
Kasama ang...
Ang Film 10 at saka Film 12 ay kasama dun sa lima.
Galing.
Kasama sa lima. Imagine ha.
So, ay, yung mga first year dyan sa dorm, mag-enroll na kayo next sem.
Sa RGP, saan pa kayo makaka... Sa anong subject pa ba yung required ka manood ng sine? At tapos pagkatapos ng SEM, may grade ka.
Oo nga, di ba? Diba? Manonood ka lang, di ba? Every week manonood ka. Magbibigay ka opinion mo, apply mo yung perfect.
Perfect yung yun yung the best na ano eh, no? Meron ka pang excuse pag manonood ka sa sinehan. Record kami sa class.
Saka magaganda pa ang room ng UP Film Institute, ha? Isipin nyo, nung kami yung nag-aaral ng film. Iba, dark room.
Basement, no? So, kinakailangan po namin mag-break, no, sa aming pagbabalik. Pag-uusapan naman natin yung isa pang RGEP, no, isa pang GE program, yung Film 12 naman. So, para sa mga gustong mag-comment, comment lang po, no?
Comment lang kayo.
Sa Facebook, no, hanapin lang DZUP1602AM. Sa Twitter, ganun din, at DZUP1602. Check niyo yung website, no, www.dzup.org. Nandun lahat ng information kung paano kayo makakapag-comment sa aming programa. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo'y
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? Kung may social networking skills at web design abilities ka, pasok ka rin dito! Kailangan din ng radio engineer, radio technician, computer technician, at administrative assistants. At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano bang hintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am. Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, napagod ako sa kahihintay. Ang dami nating sponsor. No? So, tutuloy natin yung discussion sa Film 10. No? May sinasabi si Choi over kanina during the break tungkol sa Film 10. Pero tapos tawid na rin natin sa Film 12. Oo. Yung mga popular courses.
Kalimutan ko, ano nga ba yung sasabing sa... Hindi,
yung component ng pelikula, yung mga pelikula.
So, yung Film 10, di ba? At sama na rin natin yung Film 12, di ba?
Film 12,
ito yung mga signatura na nagpapapalabas ng komersyal na pelikula. At hindi lang para ma-enjoy nyo, di ba? Para ma-entertain, kundi pinag-aaralan din, di ba? So, napakagandang kurso, gaya nga nung sabi ni Ruel, nanonood ka na, natututo ka pa tungkol dito. At updated, di ba? Ibig sabihin, yung, kung ano yung palabas minsan sa sine nga, yun na yung nire-require ko, di ba? Kanyari, ngayong Metro Manila Film Fest, sabi ko, manood kayo ng isa, di ba? At suriin nyo at bonus paper, di ba? Yung Film 12 naman, ano yung tuloy ko na, ito naman yung Sining Pinoy.
Sining Pinoy.
Ito naman, mas tutok, di ba?
Pelikulang Pilipino.
Di ba? At ang daming sudyante dito, nung summer, nung mid-year, ay, kasi nga, una, pelikula, pop siya, di ba?
Okay.
At dito sa Sining Pinoy naman, tinitignan yung kasaysayan, yung daloy nitong pelikula. Pelikulang Pilipino, yung current movements like indie films. Mm-hmm. So,
may history muna dito?
Oo, may history. Okay. Tapos, siyempre, pili ka ng topic, kunyari star system. Mm-hmm. Itong, pwede ka naman mag-incorporate ng, kunyari, pelikula at syudad. Yung hanap ka lang ng films about the city.
Mm-hmm.
At itong indie, pag doon, dumadating yung mga debate, maganda rin eh. May mga estudyante, sabi nila, paano daw naging indie ito? Paano daw makikita na indie yung pelikula? Mm-hmm. So, yun yung mga topic, di ba?
Tsaka maganda dyan sa Film 10 tsaka sa Film 12, siguro yung maski na anong hilig mo, pasok eh.
Pasok.
So, mahilig ka sa teknolohiya, maaaring mapagharap. Mahilig ka sa kultura, pasok pa rin.
Makikita mo doon.
Oo. Maski nga ibang disiplina, sabi natin mahilig ka sa medisina o kaya sa ekonomiya, makikita mo lahat 'yan sa nahahagip 'yan ng sining-sine at saka ng sine Pinoy.
Saka yung napansin ko sa dalawang taon na rin yata, isang taon mahigit. Ang daming mula sa iba't ibang kolehiyo na nag-enroll.
Mm-hmm.
Engineering, econ, arkitektura. So, ibig sabihin, ganun, kasi dahil lahat tayo, umiikot sa pelikula eh. So, itong mga estudyante na to, interesado sila na mapalalim pa. At yun yung kayang ibigay ng UP Film Institute, di ba? At yung kanilang RGEP program.
Sabi ko nga sa GE Conference, ito yung subject na pwedeng mag-claim ng multidisciplinary o transdisciplinary na course, no? Kasi talagang hagip niya lahat eh.
Mm-hmm. At saka talaga namang yata ng popular itong subject na ito. Mm-hmm. Talagang kumbaga sa sinihan ay blockbuster.
Hindi mo na nga ma-accommodate eh. Mga talaga. 2 days after ng may mga nag-pre-rog o masyadong marami pa.
Popcorn na lang ba kulang?
Popcorn na lang at saka ano ba yung tawag doon? Nakakahilo?
Kape.
Okay. Sobra ka sa kape.
Sobra na ako sa kape.
Okay. Punta naman tayo dun sa ano, sa medyo practical naman na na kurso. Dun tayo sa photography, no?
Film
content. So, yung photography na course, dati nung circa 90s. Isa ito sa mga popular na...
Si Sir Ruel po ang teacher ko doon.
Very popular to kasi dati noon ang ino-offer na photography sections. Eight sections. So, ibig sabihin, puno yung buong linggo na may photography. So, isang araw lang yung bakante. Tapos yung isang araw na yun yung free for all.
Na
nagkakagulo sa lab room. Although ngayon popular pa rin naman ang photography, medyo may mga konting challenges lang, no, sa photography. Pero nevertheless, popular pa rin siya. Ano sa tingin mo yung saan nanggagaling yung popularity ng photography, ng black and white photography?
Well, yung mga orientation kasi ng mga estudyante ngayon, DSLR, kumbaga ang akala nila, yung pinakamalaking ano eh.
Maling akala.
Na parang DSLR din.
Oo.
Pero sabi ko nga, eto eh pagbalik tanaw at sa haba nung naging paggamit ng film.
Oo.
At malaking breakthrough utang natin dito. So tinuturo natin 'yan, black and white film, paggamit ng chemical, talagang mismong sila mismo.
Oo.
Ay hahawak at
hands-on.
Very hands-on na hindi yung digital photography na ipapasok mo lang sa computer. Pwede mo na i-print ito, ibang disiplina ito.
Oo. Actually, nabanggit mo yung disiplina. Ito talaga yung subject na nagtuturo ng disiplina.
Disiplina.
Oo. Kasi parang yung mga, lalo na ngayon, di ba, marami na may digital cameras dyan. Mm-hmm. Parang shoot lang ng shoot.
Point and shoot,
di ba? Click lang ng click sa camera kasi hanggat malaki yung memory ng camera nila, mm-hmm, parang kukunan nila lahat. Mm-hmm. Oo. Pero sa black and white photography, hindi mo pwedeng gawin yun.
Dahil dun sa isang rolyo lang film, meron kang 36 shots na kailangan hindi mo makikita hanggat hindi mo siya na-develop ano yung process na bilang isang ano.
So, film. Ibig sabihin, yung 36 shots na yon kailangan aaralin mo muna, i-analisa mo yung scene, yung eksena.
Bago
mo i-click. Mm-hmm. No? So, bukod sa pag-analisa ng eksena na kunan mo, kailangan meron ka ring mastery dun sa tool, sa camera.
Correct. Uh-huh.
Sa technology. Mm-hmm. No? So, yung discipline ng naituturo ng black and white photography, mm-hmm, ito yung discipline ng pag, anong tawag na doon? One step back, two steps forward. No? So, yun yung ano na, mm-hmm, merong pause for reflection, bakit mo kukunan, ano yung gusto mong kunan, mm-hmm, pangalawa, paano mo ma-achieve yung gusto mo, ano yung kinakailangan mong tools, ano yung kinakailangan mong timpla, no? Mm-hmm. So, lahat ng yan, kailangan gawin mo yan bago mo i-execute yung shot.
Kasi, kaya nga tinatawag itong ano eh, no? Science and art.
Uh-oh.
Itong photography. Kasi syempre, art, iko-compose mo kung yung kukunin mo eh.
Mm-mm.
Pagkatapos ito, ikaw mismo ang magpo-process at hahawakan mo yung chemical.
Science and art.
Ikaw mismo yung chemical na kailangan tamang-tama rin ang pagka-proseso mo. Hindi sobra, hindi kulang. Para makita mo yung art na kinunan mo na isang imahe.
Oo, kasi yung iba, akala nila, tatagalan nila, mas maganda, di ba?
Oo.
Yung iba, konting sawsaw lang.
Iyon.
Akala nila ganun. Mm-hmm. Yung art ba ng perfection, no?
Nandiyan din
papasok. Kailangan perfect yung proseso mo eh. Mm-hmm. Otherwise, pag napagkulang o sobra, mm-hmm, iba yung output, no? Mm-hmm. So, mayroong mga ganong klaseng ano sa photography pala na ano, no?
May mga ganun dahil yung disiplina talaga, 'di ba pinag-usapan natin? Disiplina talaga na sinasabi ko sa mga estudyante. Bago mo kunan ng isang bagay, i-compose mo na maigi, tama yung iyong mga settings sa iyong camera dahil ang ginagamit naman ay single reflex yung camera na yun. So talagang kumbaga old school talaga.
Oo.
So bumabalik sila sa old school, yung disiplina, na magagamit nila kahit na gumagamit ng DSLR na magiging perfectionist kahit
papano. Maski ano, maski anong profession yan. Kasi yung disiplina na ituro eh, di ba? So kung pinapahalagahan yung disiplina, magagamit nila yung disiplina. Tama. Same discipline, no? Maging doktor man sila, maging engineer man sila.
May process.
May pasensya.
Saka yung maganda rin sa photography, nade-develop yung pagiging observant, di ba, sa paligid. Oo. Saka yung mata.
Yung mata.
Paano tumingin, di ba? Paano pumili sa napakaraming pwede. Kaya kung yung iba na mag-film major, kung magaling sa photography yan, maayos yung mga mise en scène yan, di ba? Particular sa detalye. Kaya lang, baba ng grade ko siya.
Si Ruel, ha?
Binubuko ko lang po si Ruel. Mahigpit na teacher yan.
Binabalikan na pala.
Kaya nag-exhibit kami. Unang exhibit ko yon na may publicly nakita yung picture ko.
Picture mo.
Sa klase yon ni Sir Ruel, di ba? Iba rin yung pakiramdam, ha?
Iba. Correct.
Pinapunta ko pa yung pinsan ko noon na nasa FA. Tignan niya. Nakakatuwa rin eh. Kasi kinunan mo, iba na rin pala pag na-quadro na.
Tama.
Iba na rin yung...
Pag na-frame, no?
Na-frame na siya. Iba na rin yung dating ng picture.
Iba yung pakiramdam ng estudyante na sa mga kamay niya, dumaan yung kuha niya, pati yung proseso. Nakita niya yung end result na napakaganda.
At saka yung ano, yung pinaka-ano ko dyan, yung hindi ko makakalimutan na habang nagtuturo ng... Dati nagtuturo ng photography. Yung every time na isasaw-saw mo sa developer yung paper, first time. Tapos lalabas
yung magic eh, no? Di ba?
Tapos lahat ng estudyante sa klase mo biglang, gaganon sila lahat. Parang yun yung fascination sa photography.
Saka ano ho yan, yung photography, hindi na uso yung acid wash na pantalon nun. Bago yung pantalon ko, pagito ko sa lab room, pinunas-punas ko, di ba? Paglabas ko, 80s ulit, acid wash.
Okay, so kinakailangan po mag-break. Tutuloy natin yung discussion tungkol sa photography after the break. So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. O, walang a-absent ha?
Okay, kami pa rin po rito sa CineScholar. No? Si Renan at si Choi at tapos si Roel.
Present.
No? Okay. Photography. No? Tapusin natin yung sa photography na sabi ko nga yung napapawoo yung mga estudyante. Yun yung pag nagtuturo ko, yun yung pinaka
high, no?
Yung pinaka gusto kong part eh sa pagtuturo, pagka biglang makikita nila kasi imaginein mo, 'di ba? Ang tagal mo nag-analyze ng shot, tapos kinakabahan ka pa doon sa setting mo. Tapos pagkatapos noon, magde-develop ka. Sa pagde-develop mo, hindi mo alam kung tama yung developing mo kasi pwede kang magkamali doon, masira yung pelikula. Oo. Pagkatapos nun, sabi na natin na daan na mo yung mahirap na developing, pagdating sa printing, saka mo pa lang for the first time makikita.
Yung vision mo.
Yung kinuhanan mo. So, mula dun sa pag-take ng picture hanggang sa pag-print, hanggang sa pag-develop ng print na yon, ang dami mong dinaan ng steps. Ang tagal ng hinintay mo, di ba? So,
correct.
So, ganun yung effect. Eh.
Alam mo, no? Photography, no, pag pinag-usapan, iba pa rin, nakita natin mga moving, yung DSLR, meron na siyang camera na moving yung camera, pero iba pa rin yung magic ng pictures eh. Parang pag nakita mo, parang naka-freeze yung time na iba talaga. Talagang kumbaga hindi naluluma.
Saka yung ano siguro, no, yung yung disiplina kaugnay nun, di ba yung pag-digital, may kultura ng delete. Mm-hmm. Yung parang hindi pinapahalagahan yung kuha, di ba? Sa photography, na yung manual, may pagpapahalaga ka eh, di ba? Ang hirap kaya i-delete nun.
Diba? Hindi mo basta-basta maitapon, maski maski may mali ka dun sa
parang pinag-aaralan mo, saan ka nagkamali, at parang artwork mo yon, di ba?
So yung element ng ano ng introspection, no? Tsaka reflection.
A new word bukod sa transcendence, introspection.
Introspection, no? So ina-analyze mo yung sarili mo, saan ba ako nagkamali, o ano ba yung na-miss ko, no? Para mapaganda to. So
ang gulo.
Bumabalik ka eh, binabalikan mo yung gawa mo, hindi katulad sa digital ngayon, parang ay pangit. Delete. Kuha na lang ulit, di ba?
Yung parang excess, 'di ba? May pag digital parang sobra-sobra, delete lang. So hindi mo na, hindi ka, walang particularity doon sa craft. Well, may kanya-kanya opinion, pero sa akin ang galing pag ano eh, yung manual na particular ka, maingat. Saka ano, yun lang yung kursong minsan hindi ka pinapahinga, 'di ba? Hindi ka humihinga eh, pag kumukuha. Bukod sa swimming, yun lang po, di ba?
Correct.
Hindi ka hinga, kasi konting hinga, gagalaw. Sablay na yung moment.
Correct.
Parang, merong mga ganong klaseng, ano. Bukod sa technique, no? At bukod sa disiplina, na ituturo ng photography, sa ibang kurso naman tayo pumunta. Ano sa palagay niyo yung kursong pinakamadali sa film?
Pinakamadali.
Pinakamadaling kurso sa film.
Mahirap sagutin. Kasi,
pinakamadali.
Pinakamadali kung nag-aaral yung estudyante.
Diba? Actually, lahat ng subject sa film madali.
Kung nag-aaral.
Ako, nag-enjoy ako sa lahat ng mga...
Kung hindi siya tamad.
Kasi kung tamad, wala eh. Di ba?
Maski yun na. Tama. Ano yung pinakamahirap na kurso?
Ano ba ang pinakamahirap? Mahirap sagutin. Hindi kasi mahirap eh. Baka yung mga teacher ko nakikinig. Depende, diba? Mahirap pala ako. May coaching nga ako eh. Ano sinasabing mahirap ako? Ano ba? Ikaw rin.
Sa amin nung time namin natin, Roy, yung directing, malaking hamon yun. Lalo na.
Directing.
Malaking hamon.
Sa directing, no?
Si Pio De Castro.
Pio De Castro. Napaka mabigat talaga.
Meron akong magandang kwento dyan kay Pio De Castro.
But veteranong kritiko rin yun.
Kritiko. Tapos sa advertising siya. Sa director. Pelikula. Mm-hmm. Nung nagtuturo siya sa amin, na-stroke na siya before eh. Mm-hmm. Stroke na siya.
Dalita. Sumala
siya. Tapos pagkatapos nung unang production namin, sa sobrang galit niya, na-stroke siya ulit.
Sa consume yung sa inyo.
Kasi ano na rin siya eh, kumbaga talaga temperamental.
Pero sa kanya ko nakita talaga yung
passion.
Yung passion tsaka yung power ng mind. Talagang meron siyang hindi ko makakalimutan, kinuwento siya niya sa amin yung pelikulang Last of the Mohicans.
Yan. Si Daniel Day-Lewis.
So nagdi-discuss siya sa class. Naka-wheelchair na siya. Hindi siya makatayo. Talagang lumpo na siya.
Yun ang guro, di ba?
Lumpo na siya. Hindi na siya makatayo. Naka-wheelchair. Parang paralyzed na siya from the waist down.
Bumababa pa siya nun sa
basement.
Pero nung nagkakwento siya ng Last of the Mohicans, daman-daman mo yung passion niya about the film. So, hinimay niya yung pelikula para sa amin. Tapos bandang huli, siya sa lamesa. Sabi niya, watch the film! Tapos sabay tayo. Tumayo siya.
Tumayo
siya sa harap namin. Tapos humihingal siya.
So,
ibig sabihin yung pagbagsak ng gano'n ng kamay niya. Tapos adrenaline. Tumayo siya. Adrenaline. Tapos tumayo siya, watch the film!
Parang order eh. Naging order sa amin eh.
Tapos pagkatapos ng few, talagang tahimik lang kami. Tapos bigla siyang
dumugo.
Bigla siyang umupo sa, napaupo siya sa wheelchair. nagulat kami kasi talagang galing, no? Several weeks na siyang naka-wheelchair, hindi siya makatayo. Talagang inaalalayan siya. Pero yun nga yung passion ng tao sa tungkol sa pelikula na
it could, buhay niya, no?
Oo, it could reach that level. No? Parang siguro nakikita ko kung aabot naman tayo sa ganong edad na nagtuturo ng pelikula, malamang.
Saka malamang dumudugo na. Yung kamay mo. Ay, si ano pala yun? Pio de Castro.
Padre Pio.
Panoorin mo, may nil sa kuko ng liwanag.
Stigmatist, no?
Pero yun din yung ano, yung rewards ng magagaling na guro, yung magandang programa. Ako, ang dami kong kilala, walang hilig sa film, napasok sa film, naging magagaling na filmmaker. Parang ano, nahahatak sila ng idea. Pag kumuha sila ng film 10, biglang magsishift na, diretso na sila. So parang
si yung kilalang ngayon, si Ramon Bautista. Hindi siya film major dati.
Hindi ba film major?
Hindi, galing siya sa engineering yata. Galing siya sa engineering, yung mga naging kaklase niya sa
nag-film.
Sa English yata or sa com.
Ano ba tinuturo ni Ramon yan?
Si Ramon nagtuturo ng film 10 tsaka film 12. Si Ramon, ang kwento niya naman, naging kaklase niya si R.A. Rivera, tsaka isa pa, sa communication. Tapos, nakakwento lang, tapos tara mag-enroll ka sa Film 100. So, nag-enroll siya. Mm-hmm. Tapos, tuloy-tuloy na yun, nag-shift na siya. So, ngayon, isa na siya sa mga nagtuturo sa film, di ba?
At ano, multimedia, radio, lahat.
Multimedia. Dami pa natin mga kasamang guru na si, sino ba pang sikat na guru natin sa, ano, si Choi. Ayan, sikat yan.
Si Direk Knapp.
Si Knapp Hamir. Si Roy Iglesias.
Advertising, Roy Iglesias.
Ang dami. Kaya mag-enroll kayo sa film.
Enroll kayo.
Kung graduate na kayo, may summer naman ng film. Correct. Diba? May workshops.
So, maraming matututunan. Tsaka, syempre, yung kagustuhan nyo sa film, di ba? Mapapalago pa yan.
Correct.
Okay, so
masyado maikli yung oras.
Masyadong nalulungkot na kami at patapos na po yung oras po. No? Siguro, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang ano lang, no? Tandaan nyo po, you can follow us sa Facebook, no? DZUP1602AM. Pwede rin po kayo mag-tweet at DZUP1602. Sa visit yung website sa www.dzup.org. So, ako po ulit si Ruel.
Ako po si Renan.
Ako si Choi.
At kami po yung magpapaalam pansamantala. Iiwanan namin kayo ng isa pang music.
Para gumanda ang araw nyo.
Pagpaganda ng araw. So, magandang gabi po sa inyong lahat.
Been way offline, you fall into pieces every time. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?